La Laurica Jaro de la Interlingvistica Studoi 2017 estas la ocaso la duan fojon renkonti en Poznano dum ĉi tiuj studoj profesoron Nicolau Dors el Hispanio.
El la Kataluna landaro, mi preferus diri.
El la Kataluna landaro, fakte vi eĉ ne loĝas en Katalunio.
Teritorie mi ne loĝas en Katalunio, ĉar mi estas majorkano, do el la Baleara insuloj, kaj tie ni ankaŭ parolas la katalunan kaj sentas nin mem kiel katalunoj.
Bonvenon antaŭ mia mikrofono. Unue mi ŝatus demandi vin, pri kiu temo vi elekciis, ĉu temis pri la unua kurso, ĉu vi havos la sekvajn, kaj ankaŭ mi scivolas pri tio, pri kio vi antaŭe elekciis ĉi tie en Poznano.
Mi lekcias pri fonetiko kaj fonologio, estas mia fako ankaŭ en mia universitato, kaj mi studis fonetikon kaj fonologion en mia, mi esploris en mia doktora tezo, kaj mi ĉiam esploris dum 30 jaroj nun pri fonetiko kaj fonologio. Certe unue mi esploris pri ĝenerala fonologio kaj ankaŭ fonologio aplikata al la studo de la kataluna, kaj eble antaŭ dek aŭ naŭ jaroj mi decidis interesiĝi pri Esperanto, kaj mi pensis, ke mi povis ankaŭ esplori Esperanton per la iloj, kiujn mi jam uzis en la esplorado de la kataluna.
Kaj kie estas rezultoj de tiuj esploradoj? Tio fariĝis la temo de viaj lekcioj ĉi tie.
Jes, la rezulto de la esplorado, mi pensas, estas bona pro tio, ke en Esperanto ekzistas multegaj akĉentoj. Do, ĉi tio estas normala afero, ĉar Esperanto ne apartenas al ununura teritoria komunumo. Do, kutime la lingva fono de la parolantoj de Esperanto ankaŭ aperas, kiam ili parolas Esperanton. Kaj mi multe ŝatas esplori ĉi tion, kaj malgraŭ tio, ke ili venas de malsamaj lingvaj fonoj, finfine ili komprenas unu la alian.
Kaj kiel ne asertas profesoro Wells, tio estas la plej grava, finfine, ke okazu la interkompreniĝo. Alikaze oni akcentas, ke akcentado gravas, kaj ke akcento en Esperanto fikse ligita kun la antaŭlasta silabo estas sanktaĵo, kion oni observu.
Jes, pri tio mi prelegis en la simpozio pri interlingvistiko, ĉar Zamenhof decidis, ke estas pli facile lerni lingvon kun fikcita akcento sur unu el la silaboj de la vorto, kaj li havis du ekzemplojn. Estis la rusa regulo, kiu estis aŭ estas libera, ĉar la akcento en la rusa estas leksika, do dependas de ĉiu vorto, kaj ankaŭ li kompreneble havis la polan regulon. En la pola oni scias, ke la antaŭlasta silabo estas la akcenta silabo, kaj li transdonis ĉi tiun regulon de la pola al Esperanto. Sed eble li ne vidis aŭ li preteratentis la fakton, ke ekzistas aliaj faktoroj, sed ni ne devus kulpigi Zamenhof pri ĉi tio, ĉar oni ne sciis pri la regulo de akcento universale. Do, fonologiistoj, kaj ĉi tio signifas fakulojn pri fonologio, ankaŭ ne sciis bone, kiel funkciis la akcento en la aliaj lingvoj. La akcento kaj ankaŭ la intonacio estas unu el la lastaj kampoj de fonologio, kaj kiam mi diras unu el la lastaj, mi celas, ke nun lastatempe esploristoj dediĉis penojn kaj strebojn esplori la kampojn.
Kaj mi kaptas la okazon por demandi ĝuste demandi vian opinion pri tiu fiksa antaŭlasta silabo akcentata. Emocia akcento kaj intonacio, kiu ja influas, ke kelkfoje ŝajnas, ke oni aŭdas, ke mi akcentas la unuan silabon. Dum ne okazas akcentado de la unua silabo, sed okazas intonacio aŭ emocio, kiu tiamaniere speguliĝas.
Do, ni scias, ke la akcento rilatas al ritmo, kai ankaŭ intonacio rilatas al ritmo. Kai eĉ estas intonacio kiu dependas de la intenso de la parolanto, do eble ni ne same parolas kiam ni demandas ion kion homo povas respondi per jes aŭ ne, aŭ se ni petas de iu ian konkretan informon, kai ni certe ne parolas same kiam ni ordonon donas al aliu aŭ kiam ni petegas. Ĉi tio ankaŭ gravas. Kai pri la influo de aliaj lingvoj sur la parolantoj de Esperanto estas vaste konataj prononcoj kiel kiwi anstataŭ kiuj aŭ tiuj kaj eĉ malgro anstataŭ malgraŭ aŭ baldo anstataŭ baldaŭ. Mi dediĉis mian lastan artikolon al ĉi tiu temo.
Tio estas interesa demando, sed ankaŭ interesas iel niajn aŭskultantojn, kiuj ŝatus en la parola lingvo daŭre senti la akcentadon ĉe la antaŭlasta silabo, kaj tio igus la parolon tute ne natura.
Yes. Sed okazas io en Esperanto kiu estas ege interesa. Esperanto kompreneble estas parolata de homoj kiuj devenas de multe diversaj lingva fonoj, sed tamen interkomprenigio okazas. Kaj ĉi tio signifas, ke la kreinto de la lingvo tre zorgeme prenis decidojn, kiuj ne permesis konfuzojn. Do se Esperanto funkcias, mi pensas, ke ne estas pro tio, ke estas reguloj, kiuj estas tre fortaj, sed estas reguloj, kiuj estas tre inteligentaj. Mi ĉiam distingas inter la priskribo kaj la preskribo de la lingvo. Kaj mi pensas, ke pli ol la forta preskribo de la lingvo, la kreado de la lingvo estis tre inteligenta, ĉar konfuzoj maleblas.
Tio estis ĉe la fontoj de la lingvo, ĉu ne? Kaj nun ni ĝin parolas. Mi iom surprizite aŭdis, ke vi ankaŭ aŭskultas niajn elsendojn. Nu, kompreneble.
Ĉiujn el ili.
Kiu celo vi aŭskultas la elsendojn de la Pola Retradio?
Por du celoj. Unue por resti en kontakto kun la elparolo, la bona elparolo kaj prononcado de Esperanto, kiel mi tiam diras, ke okazas en via radio, via radia eldonaĵoj. Kaj ankaŭ mi uzas la eldonaĵoj de via programo por montri al mia studento en mia universitato, al kiuj mi ankaŭ kiel flankfako mi instruas Esperanton.
Do gratulon. Kaj certe ni ŝatus kelkfoje eble legi eĉ iujn recenzajn vortojn pri tio, kio estas ĝusta, kio eventuale ne ĝustas en tiuj ĉi programoj, ĉar la vivanta lingvo estas ja vivanta lingvo, povas ja okazi ĉio krom katastrofoj, kiujn ni klopodas eviti.
Mi pensas, ke viaj programoj estas vere modelaj.
Koran dankon, tio estas preskaŭ spirdeteniga, certo? Koran dankon, se ili venas de vi. Sed ne sole la lingvo vin interesas, ne sole la prononco, ne sole fonologio, akcentado, kaj tiel plu. Plu vi ankaŭ estas verkisto, poeto. Mi kaptas la okazon por gratuli al vi pro la unua premio en la poezia branĉo de la lasta eldono de la belartaj konkursoj. Literaturo, eble ne tiom ofte poezio gastas en niaj programoj kiel evidenta elemento de la kultura parto de ĉi tiuj elsendoj. Kiam vi komencis verki, kio spronas vin al la kreado, ĉu vi ankaŭ verkas beletre?
Mi ja estis poeto en mia lingvo, kiu estas la kataluna, kaj mia aliro al literaturo tiam estas tra metriko. Fakte, mia doktora tezo jam antaŭ multaj jaroj estis pri silabo, do kiam mi aliras al literaturo, mi tiam iras laŭ la vojo de kalkuli silabojn.
No, et foto que va sur le calculi.
Mi pensas que yes contra la nuna cutimo nun tempe pli libere verki, mi multe chatas prilabori la sonain effectoin de poesio. Pro tio, mi multe verkis poesion en mia lingvo, kai ancau mi tradukis poesion al mia lingvo, kai unu tagon mi diris al mi mem, ĉu mi ne devus provi kiel sonas mia propra poesio en Esperanto, kai mi faris.
Bone, ĉu vi eldonis iun poezivolumeton? Ĉar mi komprenas, ke tamen poezio estas via specializo, ne la beletro. Ĉar ni jam havas beletran poezion nun, ĉu ne? Tiamaniere eblas tion difini. Ĉu vi memoras tiun premiitan poeziaĵon?
Ne parkere, ĉar estas longega. La titolo estas Pasio, kaj la subtitolo estas Poemo en ses stacioj, ĉar mi pensis pri la pasio de Kristo, la pasiono, sed mi ludis per la vortoj, ĉar mi ne volis priskribi la pasionon de Kristo, sed mi volis paroli pri mia propraj pasioj, ne pasiono, kaj pro tio mi metafore uzis la pasionon.
Kaj ĉu eblas konatiĝi kun via verkaro, do ĉu ekzistas iuj volumetoj, ĉu ekzemple vi eldonis en la kataluna aŭ ĉu vi eldonis ankaŭ en Esperanto?
Ankoraŭ mi neniam eldonis en Esperanto, ĝis pasintsomere mi estis kaŝpoeto en Esperanto. Kai nun mi igis publica.
Gratulon, ĉar estas fierinde se oni fariĝas publika akirante la unuan premion. Tio estas aparta afero, do ankoraŭfoje gratulon.
Dankon al vi, dankon.